Наш гость.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Naš gost. V pogovor za vas je privolila zdravnica Metka Zorc. Lepo pozdravljeni, dober dan.
Dober dan.
Zdaj, rekla sem, da ste zdravnica, ampak ko ste se rodili, ste bili samo majhna punčka. Kje ste prijokali na svet in koga ste osrečili?
V Ljubljani, v družini odvetnika, ki je bil sigurno poseben človek. Nadaljeval je delo svojih prednikov, vendar je imel izjemen odnos do medicine in tudi sam se je nameraval posvetiti medicini, kajti njegov stric je bil profesor Igor Tavčar, ki je postavljal temelje slovenske medicinske stroke, interne medicine in kliničnega centra. No, z ozirom na tradicijo družine in povezave, kajti brat od starega očeta je bil odvetnik kralja Aleksandra, tako da so imeli tri pisarne, eno v Trstu, v Ljubljani, ki je bila namenjena mojemu očetu, in v Beogradu, kjer je imel sedež stric Vinko. Tako je kot edini sin nekak po želji svoje mame, moje stare matere, nadaljeval to kariero, ampak je vedno gojil en poseben odnos do ljudi, ki ga je prenašal name in sestro. Tako da sva rasli v enem posebnem okolju, zelo, zelo so nas zaščitili pred zunanjimi vplivi, gledali, s kom se druživa, in nekako načrtovali izobrazbo, ne da bi to bilo usiljeno. Red doma je bil strog, naučiti sva se morali od kuhanja do pospravljanja, do obnašanja, do tujih jezikov. Učitelj je bil tudi oče že iz mladosti, tako angleščina, francoščina, na katero je še posebno dal poudarek, ker je bil sam francoski študent in tako dalje, tako da sva rasli v tem okolju intelektualcev in bili sva v vsej tej družini Tavčar Zorc, ki je ostala v Sloveniji, edini mladi. Tako da smo rasli skupno z staro generacijo, bodi si Zorčevih, Goršičevih, kjer je doma moja mati. Stari oče Goršič je bil izjemno klen, pokončen človek in podjetnik. Dobro, po vojni so vse familije zgubile premoženje. Nepravično, ampak dobro, glejte, to se je dogajalo, ampak ohranili so družinsko tradicijo, ki so jo prenašali na nas in to vsi starejši ljudje, tako da se mi je zdelo, da starost, tako kot gledam danes, starostnike, ki trpijo, nimajo družine, nimajo družinskega okolja, da je to v bistvu v naši družini bilo drugače. Vsi smo bili zelo povezani, resno pa bolan do pozne starosti ni bil nihče. Moja mami in oče sta pač na stara leta bila srčna bolnika in smo z sestro skrbeli za njim doma, ampak niti ni bilo tako grozno skrbeti. V bistvu sta odšla na nekak za najboleč način, ampak za to, ko odhajaš in si nekako nisi izpostavljen bodi si krutemu zdravljenju, čeprav sta je bila mami operirana na srcu, ampak hočem povedati, da se mi starost ni zdela tako nekaj groznega, kot danes vidim, ko mnogi starostniki trpijo in da se družba mora zavedati, da moramo ohranjati življenje in znanje starejših, ki prenašajo to na mlajšo generacijo. Samo tako se ohranja kultura v narodu. Ne to, da recimo, če je nekdo star, potem je za odpis. V tej generaciji mojih učiteljev, na primer, kot so bili profesor Turk, profesor Kenda, primari Cibic, ki še dan danes dela pri 95 letih in stalno je na telefonu in povezan z bolniki, potem profesor Turk pri 90-ih, kljub temu, da je bolan, se slišiva, ga vprašam, kako vi mislite, ali sem napravila dobro to ali ono, in on je navdušen po telefonu, ja, dobro, to je pa res odlično in tako dalje. Mislim, tako se prenaša znanje in kultura predhodnikov. To pogrešam tudi pri mladi generaciji. Jaz vedno govorim sama mojim študentom, prenašamo znanje vam, zato da boste boljši od nas. Kajti samo takrat si dober učitelj, če prenese znanje in vidiš, da je tvoj naslednik boljši.
Še boljši.
In to te navdaja tudi srečo. Jaz nikoli nisem skrivala znanja samo zase. Res pa je, da to, kar delam, je mnogokrat vse v moji glavi. Tudi novi projekt za rehabilitacijo in posebno preventivno kardiologijo ni na papirju. In kolegi, ki so okrog mene ali moj tim, pravijo, joj, morate to končati, kaj če se vam zgodi, kako bomo naprej dokončali. Vendar stvari gredo in vedno je potrebno, saj tako živim in tako mislim, da s pozitivno energijo, z povezovanjem ljudi, z odklanjanjem negativnih vplivov lahko zmagaš. Jaz sem veliko sama doživela tudi neprijetnosti. Svet, ki so mi ga pokazali starši, v krogu ljubeče družine, kajti sedaj vidim, kako zelo sta se imela rada oče in mama. In to sta prenašala na nas. Brez te ljubezni v družini ne gre. Kreganje med starši pušča strahovite posledice na otrokih. Moj stric se je ukvarjal z mladinskim kriminalom in mi je večkrat dejal, vsi, ki so iz familij, družin, otroci, ki nimajo obeh staršev, ki nimajo toplega doma, so čustveno oškodovani. To ne bom nikoli pozabila. In večkrat je recimo bil tudi poseben človek, to je družina Lobe, kamor se je preselila, se je, bi rekla, poročila moja teta, sestra moje mame, so bili tudi, so še zdaj izjemno velika družina in stric Milan je vedno vzel domov te otročičke, ki so bili izločenih družin, brez staršev, so imeli probleme in jih je kar domov pripeljal.
Pa je zakrpal kakšno rano.
Ja, tako. In to se veliko krat spomnim. In to je tisto, zaradi česar je potrebno, da vzdržujemo družino, da vzdržujemo vrednote, etične principe in da se jih držimo tudi pri svojem delu.
Gospa Metka Zorc, takole, ko vas poslušam, se mi zdi, da sta starša res opravila odlično delo. Natančno sta vedela, da morata dati otroku stabilno okolje, izobrazbo in potem bo imel dobre potovalke za življenje. Ker se mi zdi, da je v mnogih primerih, ko je prišla revolucija in nasilje in ko so ljudem na krivičen način oduzeli prigarano premoženje, da je marsikoga to zlomilo. Vi pa imate neko preživetveno strategijo, pa ste rekli, dobro, vzeli ste, odnosov pa niste porušili.
Ne, zato ker so starši vedno dejali, vzamejo ti lahko vse. Vse je minljivo. Denar, premoženje, ampak tisto, kar ostane, je v glavi. Znanja ti ne morejo vzeti. In zato so gradili na posebno izobrazbo. In tudi mislim, da genetika igra zelo veliko vlogo. Ti se rodiš in podeduješ gene svojih prednikov. Če pogledam danes mojo družino, širšo družino, na primer v Ameriki, v Severni Ameriki.
Kje vse ste po svetu razseljeni?
Severni in Južni Ameriki. Družina Zorc v Severni Ameriki, vsi uspešni ljudje, 9 bratrancev, eden zdravnik za svojo kliniko v Washingtonu, uspešen zdravnik, spoštovan profesor, potem eden pilot, eden vrhunski arhitekt, ki je gradil Disney World in ga pozna Amerika, potem odvetnik, pravnica, medicinska sestra, glavna sestra ene od pomembnih ustanov v Washingtonu. In skratka, in vsi držijo skupaj in tudi držijo z nami. Potem družina Tavčar, isto, arhitekti, zdravniki, inženirji, stric očetov je bil praktično edini človek, ki je skušal zavzeti Mount Everest sam. Charles Thatcher was the only man in the world who tried to climb Mount Everest alone. In takrat je dobil od predsednika Trumana posebno priznanje. Vedno se je vračal v Poljansko dolino na visoko in to so bile tudi povezave. In ko sem študirala v Clevelandski kliniki, sva se vedno dobivala vsako nedeljo na pol poti Cleveland-Pittsburgh. Prespala v hotelu in se pogovarjala, zvedela sem vse neverjetne zgodbe z njegovega življenja, tako da jih moram napisati, da bo to ostalo.
Ja.
Potem družina v Južni Ameriki. 3 tete, zelo uspešne. Preko tete Katje sem spoznala profesorja Favalora, ki je prijateljeval z mojo družino in takrat sem pri 17 letih videla tega posebnega človeka, ki je z aortokoronarno premostitvijo, bypassom, ki se še danes isto izvaja, ista tehnika, reševal po svetu in še rešuje milijone življenj. Ali bil sam je nekaj posebnega, preprost, kot vrhunski profesor, ki so ga mnogi gledali kot božanstvo, je ostal človek. Veličina, kako je on vzgajal ljudi, študente, mi je vedno ostala kot vzor. Vsak študent medicine, če je hotel nadaljevati kariero z njim, je moral za 2 leti na deželo zdraviti reveže, zdraviti ljudi, običajne, ne samo iti v neko vrhunsko medicino in potem sam sebe imeti za Boga. Tudi jaz sem šla to pot. Jaz sem delala kot splošna zdravnica v zdravstvenem domu na Viču. In moram reči, da mi je bilo izjemno lepo. Leto pa pol sem obiskovala ljudi na domu, dežurala, zdravila tudi bolezni, onkologijo hodila k ljudem, ki so bili na smrt bolni in so odhajali in so bili tako srečni, ko so me videli, da mi je to še danes pred očmi, kako recimo sem vedno vnesla neko upanje, čeprav sem vedela, da ni tako, a ne. Tako da to izkušnjo sem vedno nosila seboj, tudi kasneje, ko sem šla v raziskovalno delo na Inštitutu za histologijo, povezovanje s klinično medicino. Študirala sem in biologijo in medicino zaradi idej profesorja Tavčarja, da moraš imeti široko bazično znanje, da si lahko dober zdravnik. In isto je govoril tudi René Favaloro. 2 človeka na različnih koncih sveta sta podobno mislila, profesor Tavčar in René Favaloro. In to je bilo za mene, ko sem bila stara 17 let, resnično fascinantno.
Pa še interneta ni bilo takrat.
Ne, nič. Joj, ko sem bila v Clevelandu leta 85. In sem resnično, to je bil svet, ki se je odprl v medicini, ampak naša medicinska šola je dobra. Jaz sem odšla v Ameriko, napravila ameriški izpit in se vključila v njihovo delo brez problema. Brez zadržkov in brez nekega občutka, da sem manj vredna.
So vas lepo sprejeli?
Izjemno lepo. In tudi sem se vključila v ekipo, še dan danes sodelujem z njimi, po tolikih letih, ampak to sem hotela reči. Takrat so mi ponudili službo, naj ostanem. In resnično sem komaj se vrnila, predvsem zaradi mojih staršev, ki so popolnoma bili iz sebe. In potem sem en večer sedela v sobi sama in sem razmišljala, ja, tako je, videla jih bom samo 14 dni na leto. Kaj ti dopustov ni tako, da bi se lahko zmišljeval, bom šel na dopust takrat. So določeni dopusti in to mi je povedal tudi moj šef. Seveda je to problem in so razumeli. Včasih mi je še danes žal, ker sem rekla, joj, mar bi ostala v Ameriki in tam bi bilo morda zame bolje. Ampak, lejte, z veseljem sem se vrnila domov. Še zmeri sem vesela, da sem tukaj.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Gospa Metka Zorc, ko tako pripovedujete in slišali smo, da so vas starši nekako načrtno vzgajali za to, da boste nekoč strokovnjakinja na svojem področju, a je bilo očetu takoj dobro in fino, da ste se odločili za medicino ali je pričakoval, da boste šli po pravniških
poteh? Ne, oče je nekako si želel, da gre v medicino, ker je tudi sam šel v pravo zaradi svoje mame. In stara mama je bila pa izjemno razočarana. Rekla, ne, ena mora iti na pravo. Nujno, da bomo spet ponovno obesili table na našo hišo, odvetniška pisarna Zorc. To si je želela. No in ko sem šla na medicino in tudi moja sestra, je bila popolnoma žalostna in je rekla, no morda bo pa kdo odprav vnukov.
Upanje umira zadnje.
Res je.
No, vidite.
Tako da imamo pravnika, ki je sposoben in pameten, naš rok, ki tudi meni sedaj pomaga z nasveti in je zelo strog, moram reči. Pravniki imajo drugo mišljenje.
Pa že to me zanima, tisto obdobje, ne, ko je potem prišla ta revolucionarna oblast na svoje položaje, so bile take meščanske družine, ki so se zavedale, da ni bogatstvo samo v visokih meščanskih stanovanjih, lepem pohištvu, ampak da je tudi to, kar imajo v glavah. Take družine so bile na neki način ovirane temu novemu sistemu.
Najverjetneje da. Vendar so pri nas doma to zelo skrivali. Niso nekako... Ko sva s starim očetom, ko sem bila stara 5 let, se spomnim, šla po mestu in reče stari oče, lej, to je bila naša hiša, samo ne povej to v šoli, odnosno v vrtcu. Tako da, zato da nas ne bi deklarirali kot neke buržuje, po moje. Poleg tega so pohištvo in mnoge predmete, ki bi spominjali lahko na stare čase, spravili. Jaz sem sedaj začela postopoma renovirati to in mislim, da bi postavila na pravo mesto v naš nov projekt v Piranu, tako da ni važno, da imaš doma, važno je, da tudi drugi vidijo in tudi na visoko sem se odločila, da del teh predmetov damo nazaj za muzej in to niso gojili nekega negativizma v družini. Edino to, ker mene je vedno, človek, ko si mlad, hočeš spremembe, ne premisliš dobro in tako naprej in vedno sem bila vključena v razna gibanja in tako smo hoteli reformo študija na medicinski fakulteti in moji starši so dejali ne, samo v politiko ne. Zato, ker so bili in Zorci in Tavčari in Goršiči pač del liberalne demokracije pred vojno. Takrat so potem se odselili, ne, del familije, ne da bi bili obsojeni za karkoli, ampak pač morda mama in oče nista želela, da skozi politiko delava kariero, prvo to, in druga stvar, da imava neprijetnosti. Ampak jaz se na to nisem ozirala, tako da se spominjam, kako smo mladi študenti odšli gospodu Popitu, da apeliramo nanj za reformo
študija. Ste si pa upali?
Ja, sej to. Ampak ko si star 18-19 let, ni problem. Bil je, moram reči, zelo prijazen. Mislili smo, da smo se vse zmenili, ampak zmenili se nismo nič. Doma so bili seveda, joj, zdaj bo šla v politiko, ne, to pa ne. No, tako, ampak veste kaj? Mene je v bistvu iz neke notranjosti stalno to zanimalo. In če ne bi bil tak velik vpliv doma, bi ob osamosvojitvi takrat sigurno pač se vključila tudi sama.
Še vedno pa lahko kandidirate za predsednico. Metka Zorc je naša gostja, govori o svojem življenju, o tem, kar počne. Šli ste, kot smo slišali, študirati medicino. Kaj je bilo v študiju najteže? Še danes velja, ne, da je medicina najteže študij.
Joj, pravzaprav ni bilo nič težko. Mislim, meni apsolutno nič. In poleg medicine sem študirala še biologijo. Imam pa seveda, zahvaljujoč mojim staršem in prednikom, zelo dober spomin. To je vedno reševalo situacijo, ker sem v bistvu preko dneva delala druge stvari, bodi si vaje, bodi si dodatna izobraževanja, delo z bolniki, na biologiji in tako, in študirala sem vse po noči. Da me je spomin reševal, je dejstvo, ampak študirala sem z veseljem in meni je bilo lepo na naši fakulteti. In še sedaj imam rada to fakulteto in moje profesorje. Ene slabe stvari nisem doživela.
Uh-huh. Pa pogosto govori, ja, ti zdravniki pa se nič ne delajo, dolge čakalne vrste, ko se pa noter, ne vem, pogovarjajo s sestrami in tako naprej. Skratka, med ljudmi, nekaterimi, no, je precej negodovanja.
Poslušajte, naš poklic, vam povem, kaj je mislil profesor Radovanovič kot en izjemnih kirurgov, je tako, kot delo v rudniku. In to se nihče ne predstavlja. Ni lepa stvar, imaš belo haljo in to je to. Glejte, vsi moji kolegi se trudijo. Pri nas je situacija nastala taka, vendar sem jaz že upozarjala pred leti, zgodilo se bo to, ne bo splošnih zdravnikov. Danes vam povem, kaj se bo zgodilo naprej. Ne bo kirurgov, ker je to pretežek poklic, srčnih kirurgov ne bo. Kdo se bo pa še odločil? To je kot delo rudarja v rudniku, stalno v operacijski, reševanje življenj, stres ali invazivnih kardiologov, ki na razpolago dajo in kirurgi in končno mi svoje življenje v dobrobit drugih. Reševanje ljudi, težkih bolnikov je recimo izziv, ko premagaš smrt, si srečen. Ampak to nosi posledice. Zakaj najmlajše umiramo zdravnice v Sloveniji? Zakaj zdravniki umirajo prej kot drugi? Zaradi stresa. In to, na žalost, je naša družba, predvsem v Sloveniji, degradirala naš poklic. A veste, in taki zdravniki drugačni, čakalne dobe smo mi vedeli, da bodo. To je potrebno načrtovati, premalo število zdravnikov splošne medicine oziroma družinske medicine, da ne užalim koga. Čeprav jaz sem delala kot splošni zdravnik in sem zelo uživala, tako da je to lep poklic. In tam v ambulanti lahko mnogo pomagaš bolniku, celim familjam, družinski zdravnik, zdravim družino, vemo vse v njih in to je to. In manjka povezava med družinskimi zdravniki, med zdravniki v bolnišnicah, med nami, ki se ukvarjamo z vrhunsko medicino, lahko recimo, ko sem prišla iz Švice, kjer sem opravila del specializacije, sem začela pisati pisma isto nekaterim kolegom. Spoštovani kolega, pregledala sem vašega bolnika, na kar me en pokliče, jo kaj mi pa pisma piše, se to ni navada v Sloveniji. Lejte, jaz sem sama hotela spremeniti to družbo na pozitivno, vendar je bilo nešteto ovir, nešteto. Poznam pa organizacijo zdravstva, na to sem ponosna, zato sem se izšolala sama, ne da me je izšolala država, šla v Vive, gledala, kako je profesor Radovanovič ustvarjal kliniko v Sremski Kamenici, se ogromno naučila od profesorja Hana, ki je gradil Ženolje, od Reneja Favalora, ki je takrat, ko sem bila stara 17 let, gradil Favaloro Foundation in je mene vzel sabo, ko je nabavljal na primer postelje, kako je delal to in ono in tretje. Si mislite, da po tolikih letih, ko sem sama gradila projekt v Izoli in oddelek Medikor in sem izbirala postelje, sem napravila isto. Takrat sem bila popolnoma presenečena, ko sem šla s profesorjem in izbirati v tovarno postelj in se je ulegal na postelje. Jaz sem mislila, no, naši profesori to ne bi počeli. Ampak je rekel, veš, to je zelo pomembno, kako bo po operaciji bolnik spal, na kakšnem ležišču ga bo manj bolelo in tako. Ko sem šla v Favero, v severno Italijo, v tovarno, množica postelj. Seveda ne veš, katera postelja bo boljša.
Najboljša.
Tako, najboljša. Vsi govorijo, ta je najboljša, una. Jaz sem se isto sama ulegla. Direktor tovarne, mislim, je gledal debelo in gospod, ki me je spremljal, je tudi gledal debelo in sem rekla, ne, če je profesor Favaloro na ta način zbral postelje, potem jih bom tudi jaz. In sem zbrala resnično najboljše postelje. 15 let so te postelje tako perfektne, da naših bolnikov po operaciji ne boli, odnosno jih boli manj. To so vse drobni detajli, ki so izjemno pomembni. No, ampak kar se tiče čakalnih dob, to je katastrofa in vam povem, Rene Favaloro je vedno govoril, če pusti mojega bolnika čakati, samo en dan mu lahko uničim življenje. In to je res, bolezen napreduje, bolniške se daljšajo. Stanja bolezni je treba ukrepati takoj, ne potem čez leto dve. To je resnično nedopustno, ampak verjemite mi, da obstaja formula, kako to rešiti. Najbrž nismo zanimivi, da bi nas kdo vprašal.
Koga pa potem sprašujejo in zakaj vedno potem sprašujejo take, da te čakalne vrste v medijih potem rečejo, ja, so se skrajšale, potem pa povedo, da je bil podatek napačen in da se v resnici sploh niso skrajšale.
Joj, a veste, težko je komentirati to.
Ampak kako to vi spremljate recimo kot nekdo, ki ve, da je možna sistemska rešitev, pa se nič ne zgodi, pa vas nihče ne vpraša.
Glejte, spremljam zelo težko, ker tudi sami zelo težko delamo. V tem trenutku je naše delo otežkočeno. Novi minister ve za probleme in mislim, da je pozitiven in pozitivno naravnan, da jih reši. Ampak zgubljena so 4 leta. Mi smo na to opozarjali, da pot ni prava. Aktualna problematika, ki je sedaj prenešena na novega ministra, je posledica starih 4 let. In to smo vse opozarjali. Jaz sem sama sodelovala v večjih skupinah, ko smo pripravljali, kako se to reši. Vendar ni bilo komunikacije med vodilnimi, ki so bili zadolženi za vodenje zdravstva, in zdravniško zbornico.
Kako je to mogoče?
Ja, ne vem. Tako je bilo. To je bila zgrešena pot, ker vi brez zdravniškega poklica, brez medicinskih sester, ki so baza našega poklica in naši najtesnejši sodelavci, to se pravi zdravniki, medicinske sestre, to je temelj dobre medicine. Smo organizirali kulturna zborovanja, kulturna predavanja v zdravniški zbornici, posvete, okrogle mize. Sama sem predavala po vsej Sloveniji neštetokrat. Verjemite, da sem si mislila, isto govorim že danes 100-tič. V okviru Gibanja za zdravje naroda, v okviru Društva na srcu operiranih, sem imela številna predavanja, povsod. Bolniki to vedo. grupa, ki vodi to gibanje za zdravje naroda, tudi vse ve, ampak pred dvemi leti in pol so prišli do mene in rekli tako, sedaj dajte vi z svojim vplivom prepričajte kolege, da gremo na cesto, da gremo pred ministrstvo, bolniki in zdravniki. No, proti temu sem sama osebno bila, tako da sem rekla, dragi moji, mene zdrave ni, ker to se ne rešuje na cesti. Mislim, mi moramo prepričati ljudi, ki vodijo to državo, da nas poslušajo na kulturen način. In to mislim še danes.
Glejte, če omenjamo zdaj zdravnike, a ne vemo, da je čas tak, da čisto vsi poklici nekako tožijo nad tem, da je stresa preveč, ker je življenjski tempo tak, ampak ne vem, nekje sem prebrala, da pravzaprav to izgorelost, ne, da te izgorelosti ne povzročajo obveznosti delovne, ampak odnosi na delovnem mestu.
To absolutno. Poglejte, vse to neurejen sistem degradira odnose. Poleg tega, kaj opažam v Sloveniji, da se generirajo negativne novice in potem vsi na tem uživajo. A temu se je zgodilo to, onemu to, to mislim, da bi pa nekaj pozitivnega napisali, tudi novinarji, oprostite, prosim, se opravičujem, pa ne, kaj ti pozitivne novice najbrž za bralce niso zanimive, bi rekla. In vse to, vse ta sistem, negativna energija, ki se širi po Sloveniji, je zrahljala odnose ne samo v zdravniškem poklicu, ne samo med sestrami, tudi v drugih poklicih, in to generira potem stresna stanja. In mislim, da smo, ta deželica je majhna, vsi se poznamo, generirajo se bodi si neresnice, zavist. Če tega ne bi bilo, verjemite, mi bi bili ta prvi na svetu. Ker so Slovenci pridni, pametni in iznajdljivi, tako da recimo moja vizija v medicini je bila, da pozdravimo naše bolnike, ki so na prvem mestu, ampak da ustvarimo, ker naša medicinska stroka je dobra, pogoje, da prihajajo k nam na zdravljenje bolniki iz tujine. In to je projekt, ki sem ga sama začela in je še vedno izvedljiv. Sama imam zelo veliko povezav v deželah, kjer tudi potrebujejo zdravnike, pa jih nimajo, odnosno zdravljenje v lepem okolju, pa če hočete tudi rehabilitacija. In to bi doprineslo nova sredstva, nadgradnjo našega dela. Mi smo recimo preživeli leta 2013 v naši ustanovi Medikor edino zato, ker smo zdravili 300 tujih bolnikov. Za ceno, ki jo je dala zavarovalnica, 30% manj kot druge ustanove, in potem še na tistih 30% leta 2013 so znižali na 20%, to se pravi, bi lahko samo se poslovili. Sodobna medicina je tudi draga, a veste, in če hočemo imeti korak za svetom in nuditi našim bolnikom tisto, kar nudijo čez mejo, moramo vedeti, da to tudi nekaj stane. Sama nisem za samo plačništvo. Verjemite, da mi je to izjemno tuje, naj bo vse plačano preko zavarovalnice. Vsi plačujemo zavarovanja vse življenje in ko zbolimo, naj potem bo to krito iz zavarovalnice. Današnji čas je pa tak, da mnogi bolniki begajo, plačujejo storitve sami, ni pa človeka, ni pa zdravnika, ki bi potem na koncu pregledal vse to, vršil strategijo zdravljenja za vsakega bolnika. Nešteto izvidov, verjemite mi, pridejo bolniki tudi zvečer z kupom izvidov in rečejo, to sem vse plačal. Pa sem rekla, se jim ne bi bilo treba in kaj bote zdaj s tem? To vam nič ne nuca, ker sam človek ne ve, kakšno preiskavo. Pa rečejo, magnet bom naredil, to bom naredil, ultrazvoke, zdaj ali jih potrebuje ali ne, plača jih in škoda je njegovega denarja tudi. Mislim, ne vem, to je potrebno urediti.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Naši poslušalci se prav gotovo spomnijo afere z žilnimi opornicami. Vi ste zdaj človek iz stroke, povejte nam, kaj je šlo tukaj narobe.
Glejte, narobe niso samo žilne opornice. Narobe je cel sistem. Žilne opornice je en droben delček, kjer se je pokazala absolutna razlika v ceni, ki sem jo jaz videla že pred 20 leti.
Ste komu rekli?
Glejte, jaz sem delala projekt Medikor. Zakaj bi pač drezala v osje gnezdo? To ni samo žilna opornica, to so drugi materiali. Morda na drugih področjih še večje razlike v ceni. Vendar to se je kapilarno razlezlo po Sloveniji od osamosvojitve dalje. Pred tem tega sploh ni bilo. Mislim, saj mi nismo videli. Morda je bilo, ampak v manjši in drugačnih oblikah. Seveda je, moramo vedeti, ta bi rekla, te razlike v cenah in to niso iznajdba Slovencev, ampak je to globalni problem. To je resnično prišlo od drugod in seveda se tu razbohotilo do izjemnih mej. Mislim, dobro, razlike v cenah, če so nekaj procentov, tudi 5-10%, v redu, ker tudi dobavitelj mora preživeti, mora servisirati ustanove, imeti zaloge materialov. Jaz to vse razumem, mora plačevati uslužbence. Tu je pa nastala razlika v cenah enormna in tega ni nihče kontroliral 20 let. Zakaj? Zaradi tega, ker tisti, ki so vodili ustanove, so se posvečali bodi si stroki, potem bodi si razvoju medicine in tudi mi kot zdravniki nismo bili vzgojeni tako, da gledamo stroške. Jaz sem to prvič doživela, ko sem prišla v Cleveland. Kakšna strategija, kako znižati stroške, kako gledati vse, kako stane zadnji svinčnik. Naprimer, in nove tehnologije. Takrat smo tudi mi v Sloveniji uvajali leta 85, je profesor Horvat prinesel z Amerike Swan-Ganz kateter. Zloglasne meritve Swan-Ganza, ki jih mi še danes v naši ustanovi uporabljamo v korist bolniku, ker brez tega, da vi dajete zdravila, brez številk, brez monitoringa, je nemogoče. No, ampak ta kateter je takrat stal $800 in danes stane pa €120, na primer. V Sloveniji, v Ameriki pa 50. Ampak tudi jaz ne morem dobiti ta kateter nižje, ker mi ga ne prodajo po nižji ceni, lahko ne vem, kaj počenjam. No in v glavnem, v Ameriki je tako, če recimo zdravnik uvaja kateter in ta kateter je zelo precizen in se to poškoduje balonček na koncu, pri nas smo rekli, aha, se je poškodoval balon, nov Swan-Ganz, ker nismo vedeli, da je nov Swan-Ganz $800 novih. In tam ima za vsakega zdravnika, koliko je porabil materiala v tednu dni. In potem gledajo in rečejo, aha, porabili ste toliko katetrov za tega pacienta, kako pa to, ergo ne znate te procedure. Morate se to naučiti. In še nekaj vam povem. Kvalitetna medicina je dobra medicina. Pacient lahko preživi, tudi ko uporabljate potem drage materiale, da mu rešujete življenje ali različna zdravila in tako dalje. Ampak prvo se je treba osredotočiti na kvaliteto dela, precizno delo in te kontrole v Sloveniji ni. Precizno delo, da bi se vedelo in če delo ni precizno, ima nekdo več komplikacij, tam se vse šteje. No, mislim, infekti, število ur operacijske, porabljen material, porabljena, več krvi porabljene, torej ni bila dobra hemostaza, naprimer, niso dobro. Se zgodi, da ima kdo krvno bolezen, rabiš več, ampak potem je to moraš razložiti. Ampak jaz sem del tega sistema prenesla tudi v Medikor.
No, lepo, vsaj nekje deluje potem, kot bi moralo.
Dobro, ni tako, da deluje kot sem se naučila.
Ampak ste na najboljši poti, verjetno.
Glejte, ampak stalno obnavljam in verjemite mi, stalno.
Gospa zdravnica Metka Zorc je naša sogovornica, govori o področju, ki je najbolj domače, seveda zdravljenje bolnikov, zdravstvo, medicina in te stvari. Po povedanem vemo, da ste bili v Švici, v Ameriki in kdo ve, kje je še vse, ne? Vemo pa tudi, da ste bili celo pri papežu. Zdaj pa nam prosim povejte to zgodbo, kako je sploh do tega prišlo?
Joj, to je pač zgodba zadnjih 4 let. Res pa je, da sem jaz papeža spoznala v Argentini, ko je bil še kardinal Berolio.
Ste se srečali z njim?
Ja, seveda. In njegov tajnik je gospod Juri Rode bil takrat, ki je bil prijatelj moje tete Katje. In tako smo bili pri mašah, tako smo se srečali s takratnim papežem, s takratnim kardinalom, ki je pa pomagal graditi tudi katoliško univerzo v Argentini, v Buenos Airesu. To je tako lepa univerza, Univerzita Catholica Pontifica Argentina. Mislim, nekaj posebnega. In profesor Roberto Favaloro prijateljuje z našim škofom Jamnikom in je dejal, ker škof Jamnik je imel idejo napraviti, razviti univerzo, katoliško univerzo v Ljubljani. In je potem profesor Favaloro njega povabil, da ima predavanje na tej njihovi katoliški univerzi. Nikoli ne bom pozabila, ko smo hodili po cesti proti univerzi, ki je res nekaj posebnega, in to je več šol, razen medicine, vse druge šole. In reče profesor Favaloro, no, Antonio, poglej, Univerzita Katolika Pontifika Argentina, to je projekt za tebe. No, a veste, ampak v Sloveniji je kar težko. In škoda, ker to je generacija znanja, to ni politični projekt. Razumete, to je baza etike, baza etičnih principov. In ljudje bi se počutili bolje, če bi živeli bolje, da ne iščeš zlobo v drugem človeku, iščeš dobroto, dobre stvari in tisto generiraš naprej. No in tako smo na tisto predavanje, je bil povabljen tudi kardinal Berolio in tako smo se srečali. Druga stvar je pa to, da je njegova nečakinja poročena z Slovencem in njen mož, gospod Voršič, je prijatelj. Pač Slovenci so tam zelo povezani. Tudi z družino Rožanec, profesor Rožanec je vrhunski urološki kirurg, resnično briljanten kot človek tudi. In tako je to ta družba, kjer smo se vsi videvali. No, pred 5-6 leti me pokliče doktor Dimnik in me pokliče in reče, joj, v Ljubljani živi poseben umetnik. Reči vam še hočem to, da imam sama en poseben odnos do umetnosti in kulture in da me to osrečuje. Mislim, delo je težko in potem moram imeti zraven še nekaj.
Ventil.
Ja, da sem srečna ali pa moda ali pa kuhanje in to. No in skratka me pokliče doktor Dimnik in reče, kaj če bi ti šla, on je napravil neki model papeža Frančiška in ti ga poznaš, ne, še iz Buenos Airesa, si ga srečala in to, kaj če bi stopila do kiparja z mano. In mi se dobimo in jaz sem bila resnično očarana nad idejo, kako nastajajo skulpture. Kipar Simčič je začel izdelovati bronaste skulpture 7 različnih momentov iz življenja papeža Frančiška. Mislim, jaz sem bila resnično fascinirana. Potem sem še večkrat obiskovala kiparja. Ideja je nastala, da eno od teh skulptur napravi v karariškem marmorju. Ampak gospod kardinal je sodeloval 4 leta pri nastajanju tega in tudi papežu samemu predočil, kaj bi lahko nastalo. V Buenos Airesu so mu že enkrat postavili spomenik, ampak ni bil za to in je pravzaprav apeliral na to, da se to odstrani. Tako da mi nismo vedeli, ali bo sveti oče navdušen ali ne. In gospod kardinal mu je to predočil in je potem poklical gospoda Simčiča in dejal, zgodil se je čudež. Papežu je to všeč in je odobril.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
No, in potem je začel nastajati ta veličastni kip, ki je v bistvu zgodba taka, da je kip v nastajanju enemu od pomočniku nekako se del prsta. V bistvu jaz nisem nič opazila, ampak kipar je ocenil, da ta prst ni dober, tako da je nastala cela seveda drama, da ponovno to je karariški marmor, izjemno dragocen, 400 milijonov let stara kamenina. Edino Michelangelo je to znal narediti Davida in Pieta. Potem drugi kipari ne delajo tega. In gospod Simčič, ko sem ga vprašala, kje se je to naučil, nekako ne zna odgovoriti. Njemu je to pač ta ideja ga je tako napolnila, da je to lahko izdelal. In ta drugi kip, ki je na žalost pač bil nekako poškodovan, sem jaz dejala, nič, ta kip bi pa mi radi, da bi stal v Piranu. In potem je ta kip preoblikoval, tako da je to še posebna dodatna zgodba. No in tako smo hodili vsa leta, kip je nastal in broni so bili končani in gospod kardinal je prihajal, da gleda in pomaga z vso energijo, kako pač pripeljati projekt do konca. In potem smo seveda svetemu očetu želeli to izročiti. Še prej pa, da bi Slovenci videli, preden se kip prestavi v Vatikan, kako sploh izgleda. No, seveda ne smem pozabiti tudi gospoda Selaka, Branko Selak, direktor podjetja Marmor Hotavlje, ki so izdelali podstavek za kip in tudi pomagali, odnosno finansirali ta transport, ki je bil seveda
zahtevno, kompliciran. Ne delo.
In transport tega kipa od kiparja do stolnice. No in ideja je bila, da morda to razstavimo bodisi v Narodni galeriji, v muzeju ali v Cankarjevem domu. In da tam pokažemo to in tako. In meni se vse te tri lokacije nekako niso nekako
zdaj le primerne?
Ne, so primerne, ampak nekako sem mislila, joj, to moramo nekako na drug način predstaviti. In se spomnim, joj, kaj če bi to v naši stolni cerkvi, ki je tako en poseben kraj, to predstavili. In odidem do gospoda nadškofa Zureta, predstavimo idejo in gospod nadškof pravi, ja, to je dobra ideja in tako smo potem napravili to prezentacijo, predstavitev na pravem mestu. V naši stolnici gospod nadškof je ki blagoslovil, jaz sama sem s pomočjo Matjaža Robausa, profesorja na glasbeni akademiji, organizirala glasbeni del, in potem smo nekak sam umetnik, gospod Simčič je predstavil delo in zgodbo, tako da je pač to ostalo v lepem spominu vsem prisotnim in prečitali smo tudi pismo novega nuncija, ki dela gospoda Simčiča pozna skozi slikarske razstave, ki jih je že imel v Vatikanu pred tem, kajti gospod Faleš je bil tudi ljubitelj umetnosti in je tudi vabil umetnike in večkrat organiziral slikarske razstave gospoda Simčiča. Tako da je to ena taka zgodba.
Še preden ste prišli do papeža.
Ja, to je vse preden, zgodba. No in tako smo prišli do svetega očeta. Vse je bilo perfektno, nič se ni poškodovalo. Tako smo potem postavili kip v sredino te dvorane, kjer papež sprejema državnike. Bodi si predsednike držav, kardinale in tako dalje. In kardinal Rode nas je sprejel na svojem domu in potem smo peš odšli do, odnosno do te dvorane. Bilo je dejansko nekaj posebnega in to se z besedami sploh ne da razložiti.
Je bilo kaj treme, preden ste prišli prav do papeža?
Seveda je bilo. Že kako bo to in moja sestra, takrat, ko je papež, kardinal Berolio postal papež in ko je odhajal iz Buenos Airesa, odnosno, ko ni več prišel v Buenos Aires, je v enem od intervjuju dejal, da bo pogrešal slovensko potico, kajti od njegove nečakinje, tašča, mati njenega moža, mu je vedno za Božič in veliko noč pekla potico. In tako sva jaz in moja sestra spekle potico in jo poslale v Rim, že takrat. Pa druga stvar je tudi, z nečakinjo Marie Ines smo prijatelji in ona je prišla pred 2 leti v Ljubljano, si ogledala skulpture, prišla s celo familijo, 4 otroci in možem. Tako da in takrat se je potem tudi sprijateljila z gospodom Simčičem, tako da imata one dva danes res pristen odnos, da si pišeta, telefonirata in tako dalje. Je pa izjemna oseba in papež je rekel, ko je zagledal kip, je rekel, ja, moja nečakinja Marie Ines je dejala, da ste vi geni od umetnika. In jaz vas vse poznam in skozi njo tudi vem vse, kaj delate. No in potem je gospod Simčič predstavil svoje delo, pozdrave poslal od Marie Ines in predstavil tudi nas. In midve sestro sva spekle potico in jo prinesle. In gospod kardinal pravi, odlično, odlično, kar dajmo potico v kot postaviti in to. In potem pride sveti oče, se rokujemo z vsakim, reče nekaj besed in to. Potem seveda sprejme darilo, kip in jaz mislim, da je bil navdušen, bi rekla. No in potem pozdravil nečakinje. Potem se pogovarja z vsakim od nas, kajti gospod Celak je prinesel tudi originalni časopis iz leta 71, ko je papež, ko je bil mlad duhovnik, obiskal Poljansko dolino in familijo Goleš. In ko je videl to, reče, pa to je družina Goleš. To je bilo leta 71. In potem je rekel, in potem sem bil še enkrat v Ljubljani skupaj s kardinalom Rodetom in sem si ogledal opero, zelo zanimive predstave. No in potem smo mi predstavili naš projekt za Piran, za novi center za rehabilitacijo za bolnike potem pravi gospod Nunci Julius Januš pravi, ja, da pač jaz in sestra sodelujejo s Favalorom in reče, joj, z Robertom Favalorom pozdrav tega in prav blagoslavljam vaše bolnike, vem za vaše delo in prenašajte pozdrave bolnikom in vašim kolegom. In to sem res dejansko bilo tako, mislim, čustveno srečanje dejansko in na koncu bi sveti oče še ostal z nami, samo imel potem naprej
program
in to. In kar, gospod kardinal reče, joj, metka potica in jaz v zadnjem momentu rečem se resnega, grem po potico in rečem, že prej mi kardinal rekel, morate v španščini povedati, da brez potice ne gre. Ne? In jaz recimo potem rečem, ja, sveti oče, brez potice sej veste, da ne gre. Ne? In potem, da je naredila to moja sestra Ruda, ki je edina zna potico še po starih receptih napraviti in je zelo dobra. In papež pozna potico in reče, ja, Ruda, ja, hvala, ne. Zdaj bom pa vsak dan pojedel en majhine košček, da mi jo ne pojejo drugi.
Ja, po vsem, kar ste povedali, ne, papež kar pozna Slovenijo, Slovence in kdo ve, morda ga bomo po kratkem dočakali na kakšno
obisku. Ja, jaz upam.
Gospa zdravnica Metka Zorc, veliko zanimivega ste nam povedali o svojem življenju. Vidim, da snujete še projekte za naprej in vnašate to dobro, da bi tudi drugi znali v drugem spodbujati predvsem dobro, ne tega slabega. Ne. Kaj je vaša zadnja misel za naše poslušalce?
V Sloveniji moramo preseči trenutek časa, da vemo, da imamo resnično lepo deželo in da se moramo potruditi, da skupno ustvarimo dobro prihodnost za naslednje generacije in skozi življenje in delo papeža Frančiška lahko nadaljujemo in da morda tudi bodoči obisk svetega očeta bi pomenil zelo veliko za spremembe v naši družbi.
Rekla bom najlepša hvala in vam želim vse dobro v zasebnem življenju in nadaljnjem delu.
Hvala tudi vam.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.